În seria de mesaje, Călătoria spre libertate, am ajuns astăzi la urgiile a șaptea, a opta și a noua. Și înainte de a stărui puțin mai mult asupra urgiei a noua, aș dori să privim puțin în urmă și să facem un rezumat, un sumar al urgiilor pe care Dumnezeu, prin Moise și Aaron, le aduce peste țara Egiptului. Timp de 400 de ani, copiii lui Dumnezeu au trăit ca străini în Egipt, în ținutul Gosen. Acolo, prin succesiunea unor faraoni care erau prietenoși față de poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu a crescut și a întărit poporul. O altă dinastie însă, citim în cuvântul lui Dumnezeu, a venit la putere, care a început să persecute, să oprimeze pe Israel și timp de 80 de ani au gemut sub jugul robiei, dar în cele din urmă Dumnezeu a auzit strigătele și a început să împlinească legământul pe care l-a făcut cu Avraam, Isaac și Iacov, acela de a-și duce poporul în țara promisă. Și aici un gând de încurajare, Dumnezeu aude strigătul copiilor săi, amin? Suspinul celui asuprit, strigătul celui oropsit și Dumnezeu răspunde. Așa spune psalmistul în psalmul 103, versetul 6 și 7, spune: Domnul face dreptate și judecă și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Și și-a arătat Dumnezeu căile sale și lui Faraon și poporului egiptean printr-o succesiune de judecăți aspre pe care Dumnezeu le aduce asupra Egiptului. Sunt cunoscute ca cele 10 urgii și nu vreau să vă întreb dacă le știm în ordine, dar sunt aici în fața noastră. Apa este prefăcută în sânge, broaștele umplu țara, păduchii acoperă pământul și acoperă fiecare om, musca câinească vin aceste roiuri de muște încât nu se mai vede pământul din nou, atât de multe sunt. Ciuma vitelor, vărsatul negru, piatră și foc din cer, lăcuste și întunericul peste toată țara Egiptului, iar la sfârșit, moartea întâilor născuți. Așa de memorabile sunt aceste urgii, nu numai în istoria Egiptului, dar în istoria poporului Israel, încât au fost puse pe note și au fost cântate. Psalmul 105 este, dacă vreți, cartea Exodului pusă pe note, de cântat. Și acolo este reamintit și lăsat ca generație după generație din copiii lui Israel să-și amintească de aceste urgii. Desigur, noi ca și copii al lui Dumnezeu putem învăța multe lecții teologice, profetice, practice din aceste urgii. Aș vrea să ne oprim doar asupra câtorva lucruri generale legate de aceste urgii. În primul rând, aceste urgii arată în toată forța și claritatea pe Dumnezeul suveran și plin de îndurare. Sigur, la modul superficial, urgiile sunt pedeapsa pe care Dumnezeu o aduce asupra Egiptului și asupra lui Faraon, pentru că s-au purtat cu asprime față de copiii lui Dumnezeu. Așa spune și Faraon în versetul 16 din capitolul 10. Spune Faraon: am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. Dar scopul acestor urgii este unul mult mai profund. În primul rând, este unul pentru Israel. Și anume, aceea Dumnezeu vrea să arate lui Israel că El este Dumnezeul care îi eliberează. Urgiile sunt menite să întărească credința poporului Israel în Yahweh, în Dumnezeul legământului. 400 de ani, gândiți-vă, au fost robi în Egipt. 400 de ani Dumnezeu nu le-a vorbit în mod direct, doar ce părinții și bunicii lor le-au spus despre promisiunile lui Dumnezeu. 400 de ani n-au auzit vocea lui Dumnezeu, dar acum Dumnezeu le vorbește prin aceste urgii, prin modul în care scapă într-un mod de neconfundat, în așa fel încât în cartea Deuteronomul, capitolul 4 cu versetul 34, Moise le reamintește și le spune: a fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam? Prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri? Cu alte cuvinte, trebuie să-L cunoașteți și să vă amintiți cine este acest Dumnezeu. Dar, de asemenea, Dumnezeu vroia să le arate și care este adevărata închinare. Poporul trebuia să vadă adevărata putere a lui Dumnezeu. De ce? Până acum ce au văzut? Vrăjitorii Egiptului. Și vrăjitorii Egiptului lucrau cu forțele întunericului. Vrăjitorii Egiptului nu erau doar scamatori. Probabil că erau și scamatori, dar lucrau cu forțele întunericului. Dacă vă amintiți, Faraon cheamă pe vrăjitori la atunci când Moise și Aaron dau cu toiagul și toiagul se transformă în șarpe și Faraon cheamă pe vrăjitori și ce fac vrăjitorii? Fac și ei la fel. Fac și ei la fel. Când apa este prefăcută în sânge, ce fac vrăjitorii? Fac și ei la fel. Când broaștele sunt aduse, ce fac vrăjitorii? Fac și ei la fel. Și când e vorba de păduchi, vrăjitorii încearcă și nu pot și spun ce spun. Aici este degetul lui Dumnezeu. Dacă celelalte ar fi fost doar scamatorii, doar șiretlicuri, n-ar fi continuat ei să facă șiretlicuri? Ar fi continuat. Dar ei lucrau cu forțele întunericului și Dumnezeu, oprindu-i, le-a arătat și lor că au în față o putere mult mai mare, iar copiilor lui Israel le-a arătat Dumnezeu cine este adevăratul suveran. Faraon, în scopul lui, când i-a chemat pe vrăjitori, a fost să anuleze cumva efectul minunilor, efectul rău asupra țării. Dar gândiți-vă, vrăjitorii au reușit să copieze. Dar ce au făcut? Au făcut mai bine sau mai rău? Au făcut mai rău. Că apa s-a transformat în sânge și nu mai aveau ce să bea, au trebuit să sepe fântâni și puțuri și când au venit slujitorii, cuvântul lui Dumnezeu spune că au transformat apa în sânge. Care apă? Că nu mai era apă nici în Nil, nici în râuri, nici în păraie, nicăieri. Apa care era în fântâni. Au făcut și mai rău. Când au venit vrăjitorii să facă broaște, deja erau broaște peste tot, și în case, și în paturi, și în cuptoare, și în covăți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce au făcut vrăjitorii? Au făcut și mai multe. Cu alte cuvinte, învățăm de aici că cei care vor să nege minunile lui Dumnezeu trebuie să fie atenți spre cine se îndreaptă ca explicație, pentru că s-ar putea să se îndrepte spre cei descriși în Apocalipsa 16 cu 14, și dacă îmi dați voie să citesc, 16 cu 14, aceștia sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei cele mai a Dumnezeului atotputernic. Cel rău este un înșelător și un imitator, dar Dumnezeu îi limitează puterea, slăvit să fie El pentru aceasta. Și vrăjitorii au fost siliți să spună: aici este degetul lui Dumnezeu, până aici nu mai putem face nimic. Cel rău se opune lui Dumnezeu, așa cum a spus, persecutând copiii lui Dumnezeu. Și când aceasta nu dă roade, recurge la metode mai subtile pentru a înșela. Întâi Petru spune că mugește ca un leu. În cartea Genezei îl întâlnim și este șiret, ca un șarpe. În Noul Testament, probabil ne sunt date numele celor mai de vază vrăjitori ai Egiptului. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 8, găsim cuvântul lui Dumnezeu care ne menționează pe cei mai de vază, cred, vrăjitori. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceia se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și celor doi oameni. Aceasta este o caracteristică a zilelor noastre, zile de pe urmă în care trăim. Cel rău se folosește de oameni care în numele lui Dumnezeu, dar cu puterea celui rău, frați și surori, fac minuni. Ca în așa zisele mișcări de vindecare, în care bărbați și femei, pozând ca evangheliști, atrag mulțimi. Mesajul lor nu este Evanghelia, moartea Domnului Iisus Hristos, ci adună mulțimi pentru a se ruga pentru cei bolnavi și a-i vindeca. Se roagă numele lui Iisus, dar nu în numele lui Iisus ca Mântuitor sau Domn, în numele lui Iisus. Și analizate aceste minuni ale lor, de multe ori sunt înșelăciuni, dar chiar și cele câteva care nu pot fi explicate fără intervenția supranaturalului, trebuie puse nu în seama lui Dumnezeu, ci în seama puterilor întunericului. Și aș vrea să nu mă înțelegeți greșit. Ne rugăm pentru vindecare și trebuie să ne rugăm pentru vindecare. Ne rugăm pentru minuni și trebuie să ne rugăm pentru minuni, pentru că Dumnezeu poate să vindece și vindecă în dragostea și în suveranitatea Lui. Dar acestea nu sunt la comandă. Acestea nu sunt pentru noi ca să le gestionăm noi cum vrem noi. Ceea ce este pentru noi ca să gestionăm este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să o propovăduim. Doamne, ajută-ne să spunem despre mântuirea prin jertfa Domnului Iisus Hristos și nu Evanghelia prosperității sau Evanghelia vindecărilor. Urgiile sunt și judecata pe care Dumnezeu o execută asupra zeilor Egiptului în văzul întregii lumi. Numeri 33 spune, versetul 8 spune, căci Domnul făcuse chiar și pe dumnezeii lor, ai egiptenilor, să simtă puterea lui. Șarpele era venerat de egipteni și toiagul lui Aron, prefăcut în șarpe, a înghițit pe toți șerpii care proveniseră din toiegele vrăjitorilor. Nilul era venerat ca sursa vieții, pentru că apa prin inundațiile periodice dădea recolte bogate egiptenilor și Dumnezeu transformă apa în sânge, semnul morții. Broasca era un zeu căruia îi se închinau egiptenii și Dumnezeu transformă aceasta într-o urgie încât egiptenilor să le fie scârbă de broască. A patra urgie, judecată împotriva lui Belzebub, zeul muscă, căruia îi se închinau ca fiind zeul ce proteja de insecte. A cincea urgie, a distrus vitele, fiind un atentat de către Dumnezeu la închinarea lor în fața animalelor. De unde știm aceasta? Pentru că Aron, când Moise întârzie pe munte, ce face? Adună tot aurul și ce face? Un vițel. De unde a învățat? Din Egipt, că acolo se închinau. Și Dumnezeu judecă. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să fie cunoscut pe întreg pământul în toată gloria sa, slăvit să fie numele Lui. Așa spune El. Și Ietro recunoaște aceasta când stă de vorbă cu Moise. Uitați, în Exodul 18, cu versetul 10 și 11 spune, și Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, El care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii. Vedeți? O evangelizare extraordinară prin aceste urgii. Căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus decât ei. O judecată pe care Dumnezeu o aduce zeilor și idolurilor. Și aplicația sau atenționarea pentru noi, frați și surori, în cine ne punem încrederea? Unde, când petrecem cel mai mult timp? Aceștia sunt, dacă vreți, idolii noștri. Și Dumnezeu spune, va fi o zi a judecății în care veți vedea că niciunul din aceștia nu vă poate izbăvi. Știm că Domnul Iisus Hristos ne mântuie, jertfa Lui, dar oare viața noastră arată faptul că Dumnezeu este singurul Dumnezeu în viața noastră? Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Urgiile sunt o judecată pe care Dumnezeu o aduce asupra idolilor. Urgiile arată în mod public, în al treilea rând, aș vrea să spun, arată harul lui Dumnezeu. Așa cum am auzit și la mesajul în limba engleză, Dumnezeu, și Dumnezeu îi spune prin Moise lui Faraon capitolul 9 cu versetul 15, dacă m-aș fi întins mâna, te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și poporul tău, ai fi pierit. Dumnezeu putea să omoare pe toți egiptenii și poporul lui să iasă afară, dar Dumnezeu își arată harul prin aceste urgii în două moduri. În primul rând, citim nu odată, de mai multe ori, de-a lungul urgiilor, și dumneavoastră știți, uitați-vă în capitolul 8 cu versetul 22, harul lui Dumnezeu în alegerea poporului și binecuvântarea pe care o dă poporului ales. Uitați-vă în versetul 22. Când Dumnezeu vorbește, va trimite musca câinească. Și în versetul 22, capitolul 8, spune, dar în ziua aceea voi deosebi ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu. Și acolo nu vor fi muște. De ce? Îmi aduc aminte că în țară aveam muște, aveam cu nemiluita. Și punea bunica hârtie, nu mai știu cum se numea, ca să se lipească muștele. Cât trebuia să fie în jurul ținutului Gosen? Câte fâșii din acelea ca să nu intre musca? Dar Dumnezeu spune, peste tot Egiptul va fi muscă în afară de Gosen. Nu e aici harul lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu. Și mai sunt în capitolul 9 cu versetul 4, dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel, turmele egiptenilor. Îmi aduc aminte la Curtici, acolo e un combinat agro-industrial foarte mare, pesta porcină, cu câțiva ani în urmă, să nu vină din afară, că ne infectează și porcii noștri, și nici aerul să nu circule, că vin. Și aici Dumnezeu spune, Egiptul, mor toate vitele, ciuma vitelor și în Gosen nu. Nu este harul lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu. Dar în al doilea rând, aș vrea să ne gândim la un lucru care cred că este important. Harul lui Dumnezeu, uitați, când îi spune lui Faraon, versetele care le-am citit, din capitolul 9, versetul 15 și 16. Dacă m-aș fi întins mâna, te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi perit. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit pe tot pământul. Cred că e timpul să subliniem aici un lucru care a fost folosit de mulți critici ca o linie de atac împotriva lui Dumnezeu. Și anume, împietrirea inimii lui Faraon. Și nu cred că voi da o explicație 100%, dar am să încerc atât cât pot. În discuția cu Moise, Dumnezeu spune, eu voi împietri inima lui Faraon și nu vă va lăsa să plecați. În prezența urgiilor și în descrierea urgiilor găsim repetate expresiile, Faraon și-a împietrit inima, inima lui Faraon s-a împietrit, dar și expresia, de multe ori, sau de în egală măsură, Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Și dacă e așa, spun unii critici ai cuvântului lui Dumnezeu și unii cercetători chiar credincioși, atunci Dumnezeu este autorul păcatelor lui Faraon. Faraon nu este responsabil de păcatele sale. Și din această cauză Dumnezeu este nedrept când îl pedepsește pe Faraon. Și pentru a soluționa această dilemă, unii studenți ai Bibliei spun că inima lui Faraon, care de la început era împotriva lui Dumnezeu, a continuat pe acest drum al împietririi și Dumnezeu a îngăduit aceasta. Dar cuvântul este clar când spune că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Psalmul 105 cu versetul 25 găsim următoarele cuvinte. Acestora le-a schimbat inima până acolo că a urât pe poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii lui. Adică Dumnezeu a schimbat inima egiptenilor ca să urască pe poporul lui. Cum adică, Doamne Dumnezeule? Parcă nu ne place, parcă nu sună a Dumnezeu pe care îl cunoaștem. Nu ne place, așa-i? Dar aș vrea să vă întreb, ne place și ne unge la inimă atunci când citim Ezechiel 36 cu 26 și 27, când Dumnezeu spune, vă voi da o inimă nouă, voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne, voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Ne place lucrul acesta? Ne place această realitate? Și mulțumim Domnului că ne-a scos și nouă inima de piatră și ne-a dat o inimă de carne, amin, care să îl dorească și să vrea să împlinească. Un om al lui Dumnezeu a spus, cred că suntem datori să credem amândouă aceste afirmații, dar a încercat să le armonizăm noi cu mintea noastră, este ca și cum am încercat să descriem infinitul. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană în răspunsul la chemarea, la cercetarea lui Dumnezeu, sunt amândouă în cuvântul lui Dumnezeu. Și noi le credem amândouă cu aceeași tărie. De ce? Pentru că sunt în Biblie. Amin? Amin, frați și surori? Sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Sau ar trebui să le negăm? Pentru că nu le înțelegem. Și nu le putem explica. Nu. Dacă Dumnezeu n-a găsit cu cale să ofere mai multe explicații în Biblie, cum să reconciliem, și Dumnezeu n-a făcut-o, că n-a dat prea multe explicații, nu este pentru noi să ne așezăm deasupra lui Dumnezeu și să spunem una este absolut adevărată și cealaltă nu. Ele sunt amândouă în mod absolut adevărate. În același timp, suveranitatea divină și responsabilitatea umană. La Dumnezeu logica, asta sau asta, este înlocuită de logica și asta și asta. Dați-mi voie un scurt exemplu și n-am să țin o lecție de fizică, dar oamenii de știință înțeleg lumina ca fiind atât undă cât și particulă. În același timp, două lucruri care se exclud reciproc și nimeni n-are nicio problemă cu asta. Și lumea funcționează și tehnologia a avansat. De ce? Pentru că s-a înțeles asta și se aplică acest concept. Și noi să încercăm să-L limităm pe Dumnezeu? Nu. Ce este de făcut? Nu suntem chemați nici să-L justificăm pe Dumnezeu, nici să căutăm explicații extraordinare. Dar datoria noastră este să credem cuvântul așa cum este scris. Amin? Amin, frați și surori?
Amin.
Amin. Și să-L vestim în toată puritatea și totalitatea Lui. Dumnezeu ne-a dat copiilor Săi, cum a dat și lui Moise și Aron, mesajul Evangheliei care trebuie predicat cu credincioșie. Marea însărcinare. În răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu, poate ajungem la un punct în care El face ce a făcut lui Faraon. Sau ne va vorbi și ne va înmuia inima de piatră, tocmai cum în harul Lui a făcut lui Saul pe drumul Damascului. Aș vrea să vă întreb, de ce nu l-a lăsat Dumnezeu pe Pavel, care se îndrepta spre Damasc, în pornirea inimii lui? Că inima lui era pornită să ucidă, să distrugă pe credincioși. De ce i-a ieșit înainte? Avem explicația, cred, când Pavel ne dă răspunsul în scrisoarea pe care o scrie fraților din Galatia, în Galateni, capitolul 1, cu versetul 15 și 16. Auziți ce spune apostolul Pavel. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om și continuă și își descrie lucrarea de apostolie. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană sunt adevărate în același timp. Aici pe pământ, acum și aici, eu și dumneavoastră, fiecare, suntem responsabili de răspunsul pe care îl dăm atenționărilor divine, oportunităților pe care Dumnezeu ni le dă să ne pocăim, așa cum le-a dat și lui Faraon. De aceea cuvântul spune astăzi, dacă auziți cuvântul, nu vă împietriți inima. Întotdeauna când auzim chemarea la mântuire lansată, deschideți inima pentru a primi pe Iisus, lasă Duhul Sfânt să lucreze, primește pe Iisus în inima ta. Cred că aceste chemări pe care păcătosul trebuie să audă și să răspundă cu pocăință și credință la ele, trebuie însoțite, frați și surori, de o întăcere, de o și mai puternică rugăciune pe care să o facem fiecare. Doamne, lucrează mântuire în inima celor nemântuiți. Doamne, dă harul credinței și pocăinței celor care au nevoie. Așa cum mi l-ai dat și mie, așa cum ai dat și fraților mei. În bunătatea ta, Doamne, zdrobește inima împietrită. Pentru că singurul care poate să facă aceasta este Dumnezeu. Frați și surori, în urgiile care Dumnezeu le-a dus asupra Egiptului, vedem și natura progresivă a judecății lui Dumnezeu. Există o severitate crescândă a urgiilor. Primele trei ating pacea și confortul egiptenilor. Apa e prefăcută în sânge, nu mai au niciun confort, nu se pot spăla, nu. După aceea, broaștele invadează locuințele, păduchii atacă, sunt pe oameni și nu știu dacă, sper că n-a avut nimeni păduchi în România, aici nu e problemă, dar știu că în clasa a patra am avut pe cineva în clasă care a avut și am fost toți carantinați și cu petrol și că e teribil, nu știu cum e, dar am auzit. Atinge confortul, după aceea devastează țara, le atacă posesiunile, roiul de muște, ciuma vitelor, vărsatul negru și apoi la sfârșit Dumnezeu se atinge de perspectiva lor. În ultimele trei urgii care aduc o distrugere completă, și anume, care sunt aceștia? Piatra și focul care distrug tot. Piatra și focul nu distrug, că inul și orzul se prăpădiseră, spune cuvântul, orzul tocmai dăduse în spic, iar inul era în floare. Grâul și ovăzul nu se stricaseră pentru că erau târzii, deci mai e speranță la faraon. Numai că Dumnezeu trimite lăcustele și ce n-a distrus piatra și focul, distrug lăcustele. Și dezolarea este totală și urmează întunericul, urgia a noua. Și în acest moment timpul meu este spre sfârșit și cred că o să mă opresc, poate o să depășesc un minut sau două. Aș vrea numai să spun că Dumnezeu ne dă harul să ne oprim asupra cuvântului lui Dumnezeu și să auzim poate aceleași gânduri, poate aceleași învățături de multe ori. Am citit în săptămâna aceasta nu cred că e o întâmplare reală, sper că nu e o întâmplare reală. Un grup de profesori de la ceva facultate au fost aduși într-un avion, s-au închis ușile și a spus avionul este aproape să decoleze. Și pilotul la microfon a spus acest avion, că era o facultate, știu, o tehnică, zice a fost proiectat de către studenții voștri. Și în momentul acela toți profesorii s-au ridicat de pe scaun la ușă să deschidă ușile. Numai un profesor a fost acolo liniștit. Tu zice, de ce ești liniștit? Zici, n-ai auzit că studenții noștri l-au proiectat. Păi zice, tocmai de aia ați liniștit. Cum adică? Păi zice, dacă l-au proiectat studenții noștri, zice, n-o să-și ia zborul niciodată. Așa că, cu alte cuvinte, n-au învățat nimic. Mă rog ca Domnului Dumnezeu să ne ajute, chiar dacă repetăm și ne repetăm, pentru că nu vrem să aducem nimic nou. Domnul să ne ajute să luăm la inimă și să înțelegem aceste cuvinte. Urgia a noua ne spune că atunci când toate atenționările lui Dumnezeu nu aduc pocăință, Dumnezeul suveran își retrage prezența și nu mai rămâne decât o judecată finală, moartea. Vedeți? Urgiile au arătat harul lui Dumnezeu. Faraon a avut har ca să se pocăiască. Cred aceasta. Au fost în anturajul lui Faraon oameni care au beneficiat de harul lui Dumnezeu. Uitați-vă, în versetul 20 din capitolul 9, după ce piatra și focul distrug, spune aceia dintre slujitorii lui Dumnezeu care s-au temut de cuvântul Domnului și au adunat în case robii și turmele și au fost scăpați. În versetul 7 din capitolul 10 spune, slujitorii lui Faraon au zis, până când are să fie omul acesta pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să slujească Dumnezeul lor. Tot nu vezi că piere Egiptul? Așa cum am auzit, dar mândria lui Faraon nu ascultă, mândria nu ascultă nici de sfaturi, mândria nu ascultă nici de bunul simț și cuvântul lui Dumnezeu spune că mândria merge înaintea căderii. Harul lui Dumnezeu se manifestă, dar în urgia a noua, întuneric, vine pe nepregătite, nu mai este nicio atenționare pentru Faraon. Dumnezeu spune, întindeți mâna și va fi așa de întuneric de să se poată pipăi. Acum, în țară am vorbit și spuneam, întuneric beznă, mai ales pe vremea comuniștilor, când se lua lumina între 6 și 8. Era întuneric beznă. Zice, poți să-ți bași degetele în ochi, așa e de întuneric. Dar aici spune, întunericul se poate pipăi, nu știu cum e asta. Ceva extraordinar. Zice, nici nu se vedeau unii pe alții. Nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile. Nici seu de balenă, nici ulei, nici electric, nimic. Nu a împrăștiat întunericul. Ce înseamnă aceasta? Întunericul este semnul judecății divine. În timp, peste tot în cuvântul lui Dumnezeu. Întunericul este lipsa lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a abandonat. Dumnezeu și-a retras harul de la Egipt. Așa spune. Faraon a chemat la Moise și a zis, duceți-vă și slujiți Domnului, să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea să meargă și ei împreună cu voi. Și Moise a răspuns, nu. Vedeți? Văd aici suveranitatea lui Dumnezeu și încurajul pe care îl dă lui Moise. Moise stă tare și nu se teme. El care era atât de nehotărât și atât de slab, de data aceasta stă tare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că înțelege că atunci când ești chemat să-L slujești pe Dumnezeu și Dumnezeu de aceea i-a scos din Egipt. A spus, vă scot ca să-mi slujiți, ca să-mi fiți o mărturie în mijlocul neamurilor. Când ești chemat să-L slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu te vrea cu tot ce ai, cu familie, cu lucruri de valoare, cu tot ce ești tu. Că Faraon a zis, mergeți, să meargă bărbații. Nu. După aceea a zis, să meargă și soțiile, și copiii. Nu, nu, nu. Și posesiunile. A zis Faraon, mergeți în Egipt, nu mergeți departe, aici în Egipt. Dar Dumnezeu ne vrea 100% pentru El și închinarea noastră și slujirea noastră, frați și surori, trebuie să fie în așa fel încât să se vadă că suntem diferiți. Că dacă nu suntem diferiți, dați-mi voie să vă spun, am o întrebare, nu că nu suntem mântuiți, dar am o întrebare dacă îl slujim într-adevăr pe Dumnezeu cu credincioșie și așa cum vrea El. Pentru că Dumnezeu a spus, nu, ieșiți afară, ieșiți din Egipt cu tot ce aveți. Și în versetul 27 spune, Domnul a împietrit inima lui Faraon, Faraon a vrut să-i lase. Faraon a zis lui Moise, ieși de la mine ca nu cumva și nu cumva să te mai arăți înaintea mea. Nu știa Faraon, că de fapt profețește că aceasta era ultima întrevedere a lui Faraon cu Moise. Și de acum Dumnezeu, după ce și-a retras prezența, semnul întunericului, după ce a dat ultima urgie peste Egipt, va veni cea de-a 10-a urgie în care judecata lui Dumnezeu va fi desăvârșită. Aș vrea să vă îndemn în această seară, frați și surori. Dacă Dumnezeu este în control și este, atunci să ne mai temem de ceva? Nu. Haideți să fim ca și Moise și Aaron, să stăm tari înaintea lui Faraon, tari împotriva curentelor lumii acesteia. Să ne fie frică de alegeri, de cine iese la alegeri. Nu, ne rugăm ca Dumnezeu să dea omul potrivit, să pună lideri în frunte care să facă voia lui Dumnezeu. Dar până la urmă Dumnezeu este în control, slăvit să fie numele Lui. Nu trebuie să negăm puterea și durerea iscată de probleme, dar să nu uităm că Dumnezeu se mișcă în mod misterios. Și așa cum spune Țefania, El este în mijlocul nostru ca un viteaz, se bucură de biruința noastră. Frați și surori, Dumnezeu, și în Exodul vedem aceasta, Dumnezeu nu este luat prin surprindere de evenimente. Nu se adaptează lor. nu le ajunge din urmă, nu le certifică, ci Dumnezeu făurește evenimentele. Dumnezeu nu se adaptează istoriei, ci istoria umanității și istoria noastră personală îl ajunge din urmă pe Dumnezeu. Aș vrea să închei spunând că cele 10 urgini arată în mod clar caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este indiferent la păcat și va duce o zi a judecății. Dumnezeu îngăduie timp de har. Dar Dumnezeu vedem în urgiile asupra Egiptului că nu îngăduie ca harul lui să fie ignorat la nesfârșit. El este îndelung răbdător, el dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. El vorbește când într-un fel, când într-altul. Binecuvântările lui îndeamnă la pocăință. Așa spune, disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar aceste urgine spun și că este un lucru teribil să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Totuși, nu de teamă, nu de pedeapsă, ci de dragostea și harul lui Dumnezeu care ne-a iubit întâi. În această seară vă îndemn, dacă sunt suflete care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, care nu și-au pus nădejdea pentru viața veșnică în El, mă rog ca harul lui Dumnezeu să se manifeste în viața voastră și Duhul Sfânt să vă cerceteze. Iar noi, cei care suntem salvați și ne numim copiii lui Dumnezeu, să nu uităm că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Doamne, ajută-ne să fim așa, pentru că ești un Dumnezeu suveran și plin de milă. Slăvit să fii. Amin.